Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητό μας ακροατήριο, σας καλωσορίζουμε στο 63ο επεισόδιο της ραδιοφωνικής εκπομπής «Λογοτεχνία στα Ερτζιανά», μια συμπαραγωγή του ΡΙΚ και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαι η Χριστίνα Γεωργίου και μαζί με τον Ανδρέα Καπανδρέου στη συμπαρουσίαση και τον Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου, ανυπομονούμε να σας συστήσουμε το σημερινό μας προσκεκλημένο, έναν πολυτάλαντο και εξαιρετικά δραστήριο άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών, τον κύριο Σταύρο Σταύρου.
Πριν όμως τον καλωσορίσουμε, ας φτιάξουμε λίγο ατμόσφαιρα με ένα από τα πολλά τραγούδια στα οποία ο Σταύρος Σταύρου έχει χαρίσει τους στίχους του. Αλλιώτικο παιδί σε μουσική και ερμηνεία Μαρίζας Ρίζου, από τον δίσκο της με τίτλο «Πόσο Βλάκας» που κυκλοφόρησε το 2019.
Μικρό παιδί μου λέγαν όλοι, είναι επικίνδυνη η πόλη, έξω μην παίζεις μέχρι αργά. Είναι σκοτάδι, θα τρομάξεις, μην προσπαθήσεις να πετάξεις, δεν έχουν οι άνθρωποι φτερά. Μετά από χρόνια είσαι εντάξει και να προσέχεις με τα μάξι, φυσάει πολύ, ντύσου καλά. Και έτσι μεγάλο μας τα πρέπει, κι όμως κρυμμένο μες στην τσέπη ένα πιστόλι χαβαθιά. Μη μου θυμώνεις η μαλλιώτικο παιδί, για κάθε δάκρυ μου μη θες να βρεις το λόγο, αφού με ξέρεις από όλα πιο πολύ. Πως φοβάμαι εγώ το φόβο, σ' αυτόν τον κόσμο πως φοβάμαι εγώ το φόβο. Μεγαλώνοντας θα μοιάζω μ' ότι φοβάμαι πιο πολύ, ή αν θα γίνω μάθελά μου ίδια σχεδόν με τη σκιά μου, που τη φοβάμαι πια κι αυτή. Έτσι ήταν πάντα η ζωή μου, και με το χέρι στην πληγή μου έφερνα κάποιους πιο κοντά. Όμως εσύ είσαι κάτι άλλο, κι όταν με βλέπεις να αμφιβάλλω, θέλω να με έχεις αγκαλιά. Μη μου θυμώνεις η μαλλιώτικο παιδί, για κάθε δάκρυ μου μη θες να βρεις το λόγο, αφού με ξέρεις από όλα πιο πολύ. Πως φοβάμαι εγώ τον φόβο, σ' αυτόν τον κόσμο πως φοβάμαι εγώ τον φόβο, σ' αυτόν τον κόσμο πως φοβάμαι εγώ τον φόβο.
Και μετά από αυτήν την πολύ όμορφη εισαγωγή, ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι απόφυτος νεοελληνικών και βυζαντινών σπουδών και κάτοχος μεταπτυχιακού στον τομέα της διοίκησης πολιτισμού από το King's College του Λονδίνου. Σήμερα τον φιλοξενούμε κάτω από την ομπρέλα της δημιουργικής γραφής, που στην περίπτωσή του περιλαμβάνει στιχουργική, ποίηση, θέατρο, musical και άλλα πολλά παρεμφερή. Κύριε Σταύρου, καλωσορίσατε στην εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερζιανά.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Κύριε Σταύρου, σας καλωσορίζω εγώ με τη σειρά μου. Αφού κάναμε αρχή με αυτό το πολύ τρυφερό τραγούδι, ας μιλήσουμε πρώτα για την πορεία σας στη στιχουργική. Mm-hmm. Πότε ξεκινήσατε να γράφετε και ποιο ήταν το έναυσμα για να αποφασίσετε ότι αυτή θα ήταν η πορεία που θα ακολουθήσατε?
Mm-hmm. Λοιπόν, πάντα αγαπούσα τον λόγο, τη γλώσσα και πάντα αγαπούσα και τη μουσική. Ξεκίνησα να γράφω ποίηματα σε πολύ νεαρή ηλικία, στο γυμνάσιο. Συμμετείχα σε κάποιους διαγωνισμούς του σχολείου μου τότε, είχα διακριθεί στους διαγωνισμούς αυτούς, οπότε είχα ασχοληθεί από πολύ μικρή ηλικία με την ποίηση. Κάποια στιγμή στην εφηβεία, στα 16-17, συνειδητοποίησα ότι στιχουργική φέρνει μαζί, παντρεύει τις δύο αυτές αγάπες που είχα, τη γλώσσα και τη μουσική. Οπότε ξεκίνησα δειλά-δειλά να γράφω τους πρώτους μου στίχους για τραγούδια, που πάντα είναι έτσι ένα μεγάλο στοίχημα στην αρχή, γιατί είναι κάτι το οποίο απαιτεί τεχνική, είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται χρόνο για να φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο να μπορεί μετά ο στίχος αυτός να γίνει τραγούδι. Οπότε ήταν τα πρώτα δειλαδήματα στη στιχουργική και σιγά σιγά ξεκίνησα να συνεργάζομαι και με διάφορους καλλιτέχνες και να δίνω τους στίχους μου για μελοποίηση και να παίρνω μελωδίες στις οποίες έβαζα τους δικούς μου στίχους στην πορεία.
Είναι πράγματι δύσκολο να απαριθμίσουμε όλους τους τραγουδοποιούς και ερμηνευτές με τους οποίους έχετε συνεργαστεί ως στιχουργός μέχρι στιγμής. Αναφέρουμε όμως ενδεικτικά τους Μίμη Πλέσα, Δημήτρα Γαλάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Λένα Αλκαίου, Γιάννη Κότσιρα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Δημήτρη Μπάση, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άλκιστη Πρωτοψάλτη, Λευτέρη Πανταζή, Τάνια Τσανακλίδου, Ευρυδίκη, Άντζελα Δημητρίου, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Αντριάννα Μπάμπαλη, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Γιάννης Ζουγανέλης, Φίλιππος Πλιάτσικας και άλλοι πολλοί. Mm-hmm. Πώς προέκυψαν όλες αυτές οι αξιόλογες συνεργασίες ή τέλος πάντων από πού ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι?
Ξεκίνησα από πολύ νεαρή ηλικία, από την περίοδο των σπουδών μου, να στέλνω, ακόμα και πιο πριν από όταν ήμουν στο στρατό, να στέλνω στίχους και σε ερμηνευτές και συνθέτες, αλλά και σε παραγωγούς που έψαχναν να καλύπτουν τότε στα συντής, στα βιβλιαράκια των συντή, τα ονόματα των παραγωγών, έστελνα τους στίχους μου. Και είχα πάντα και αυτή την, ίσως να ήταν και μια ανασφάλεια τότε, ήμουνα μακριά, ήμουνα στην Κύπρο, στη συνέχεια ήμουνα στο Λονδίνο, οπότε ήμουνα μακριά από τη βάση που ήταν η Αθήνα, οπότε ένιωθα ότι είχα αυτή την υποχρέωση και είχα και ένα θράσος, το λέω βλέποντας πίσω τώρα ως 36χρονο Σταύρος πλέον. Είχα ένα θράσος σε αυτή την ηλικία των 18-19 να στέλνω συνεχώς στίχους, να είμαι και λίγο επίμονος, και κάπως έτσι ξεκίνησε σιγά σιγά αυτή η πορεία. Πραγματικά ήμουνα και τυχερός. Μετά τα πρώτα ονόματα με τα οποία συνεργάστηκα ήρθαν και τα επόμενα, ήταν μια φυσική εξέλιξη. Το ένα όνομα έφερνε το άλλο, μια συνεργασία έφερνε την άλλη, και πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος και τυχερός για τις συνεργασίες αυτές που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
Ποιο ήταν όμως το πρώτο ναι που πήρες?
Το πρώτο μου τραγούδι ήταν στον δίσκο ενός πρωτεμφανιζόμενου τότε ερμηνευτή του Γιώργου του Τεντζεράκη. Του είχα δώσει ένα τραγούδι και στη συνέχεια, νομίζω ένα χρόνο μετά, ήρθε η συνεργασία με την Τάνια Τσανακλίδου, που ήταν μια έτσι τεράστια χαρά για μένα τότε. Ήταν από τις αγαπημένες μου τραγουδίστριες και ήταν ένα τραγούδι σε μουσική του Θοδωρήτου Οικονόμου, με τον οποίο ακόμα συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και στο θέατρο, και κάπως έτσι ξεκίνησε η συνεργασία χωρίς να γνωριζόμαστε. Μας έφερε σε επαφή τότε ο παραγωγός της Τάνιας Τσανακλίδου, ο Πάνος Ομπάρλος. Γράφτηκε το τραγούδι χωρίς να το γνωρίζω εγώ. Δηλαδή, είχε πάρει τους στίχους, τους έδωσε στον Θοδωρή, μελοποιήθηκε, και μετά από καιρό γνώρισα τον Θοδωρή και ξεκίνησε και μια προσωπική σχέση που φτάνει μέχρι και σήμερα και επαγγελματική. Ήμουνα στο στρατό τότε όταν με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι το τραγούδι αυτό θα είναι στο δίσκο της Τσανακλίδου. Ήταν τεράστια χαρά. Δηλαδή, πετούσα στα σύννεφα. Ήμουνα 19 χρόνων τότε περίπου, και αυτό που ήταν το όνειρο και έμοιαζε πάρα πολύ μακρινό ήταν τόσο κοντά πια, και ξεκινούσε κάτι το οποίο έβλεπα ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι ωραίο.
Στη δική σας περίπτωση, τι ισχύει από άποψη δημιουργικής διαδικασίας? Πρώτα γράφονται οι στίχοι, πρώτα η μουσική?
Μου αρέσουν και τα δύο. Βρίσκω έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στους δύο τρόπους. Είναι κάτι που λέω πάντα και στα εργαστήρια στιχουργικής που κάνω καμιά φορά, κυρίως με εφήβους, που λέμε ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Έχουν γραφτεί σπουδαία τραγούδια με το στίχο πρώτα και σπουδαία τραγούδια που ο στίχος ήρθε να αντίσει τη μελωδία. Ξέρω ότι πολλοί στιχουργοί προτιμούν να γράψουν πρώτα το στίχο. Στη δική μου περίπτωση, ενώ αυτό σου δίνει περισσότερη ελευθερία, γιατί έχεις ένα κομμάτι λευκό χαρτί και γράφεις, και ουσιαστικά η μουσική, ο συνθέτης έρχεται μετά να προσαρμοστείς αυτό που γράφεις, πολλές φορές θεωρώ ότι μια όμορφη μελωδία μπορεί να σε οδηγήσει σε δρόμους που δεν θα σε οδηγούσε ένα λευκό κομμάτι χαρτί. Οπότε νομίζω έχει να κάνει με τη χημεία, έχει να κάνει με το πώς το... ξέρω εγώ πώς εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεσαι το ερέθισμα που έχεις, είτε από αυτό το κομμάτι χαρτί, είτε από τη μελωδία που μπορεί να λάβεις και να σε καθοδηγήσει και να σε πάρει αλλού.
Mm-hmm. Και η θεματολογία ενός τραγουδιού πώς προκύπτει? Είναι κάτι προαποφασισμένο ή έχετε την ελευθερία να την προτείνετε εσείς?
Ίσως είναι ένας από τους λόγους που μου αρέσει πάρα πολύ και το θέατρο, γιατί εκεί είναι πιο ευρεία η θεματολογία. Στη δισκογραφία, όση δισκογραφία έχει μείνει τα τελευταία χρόνια, κυριαρχεί ο έρωτας, κυριαρχεί το κομμάτι του έρωτα, και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό και θεμητό. Η μεγάλη πλειοψηφία των τραγουδιών μου και εμένα έχει να κάνει με τον έρωτα. Παρ' όλα αυτά, πάντα βρίσκω ενδιαφέρον και να ασχολούμαι και με άλλα θέματα, και το θέατρο όντως μου δίνει αυτή τη δυνατότητα σε πολλές περιπτώσεις.
Τι θα συμβουλεύατε πρωτοεμφανιζόμενους στιχουργούς που έχουν ως πρότυπο ή ονειρεύονται μια στιχουργική πορεία σαν τη δική σας?
Αυτό που εγώ έκανα και το οποίο θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ είναι να γνωρίσω πραγματικά την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και να ασχοληθώ με τις ώρες, με στίχους μεγάλων στιχουργών από τις προηγούμενες γενιές. Ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Όπως είπα και πριν, έχει να κάνει, η στιχουργική έχει να κάνει πάρα πολύ με την τεχνική. Παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και μελετώντας αυτούς τους στίχους, μελετώντας αυτούς τους μεγάλους στιχουργούς, ήταν το καλύτερο σχολείο. Δηλαδή διάβαζα με τις ώρες τους στίχους και της Λίνας Νικολακοπούλου και του Μιχάλη Τουνκανά και του Λευτέρη του Παπαδόπουλου και όλων αυτών των σπουδαίων στιχουργών. Είναι το μεγαλύτερο μάθημα.
Mm-hmm. Όπως είπαμε και πριν, βέβαια, η στιχουργική σας δράση δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της ελληνικής δισκογραφίας, αλλά εκτείνεται και στο θέατρο, αφού έχετε συνεργαστεί ως στιχουργός με το Εθνικό Θέατρο Ελλάδος, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, το Σατυρικό Θέατρο, την Alpha Square, το Θέατρο Δέντρο, το Θέατρο Versus, τη Silver Spotlight Productions, το Θέατρο Λέξη και άλλες ομάδες. Αξιόλογο επίσης είναι πως έχετε ασχοληθεί κυρίως με το παιδικό θέατρο και το musical, υπογράφοντας τους στίχους για πολύ δημοσιοφιλείς παραστάσεις όπως «Τα φώτα της πόλης», «Ο χιονάνθρωπός μου», «Το ξωτικάτι μαγικό», «Ο μολυβένιος», «Τρασ», «Η σταχτοπούτα», «Ο παπουτσωμένος γάτος» και φυσικά «Τα γουρουνιάσματα», το sequel των οποίων τιμήθηκε στα Θεατρικά Βραβεία Κύπρου ως καλύτερη παράσταση παιδικού νεανικού έργου. Mm-hmm. Γιατί επιλέξατε όμως να επικεντρωθείτε στο παιδικό και νεανικό θέατρο και πόσο θεωρείτε ότι είναι σημαντικός αυτός ο ρόλος που...
Νομίζω πως έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι το θέατρο και ειδικά το θέατρο για παιδιά σου δίνει τη δυνατότητα να πας σε δρόμους που δεν θα μπορούσες να πας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να χρησιμοποιήσεις και λεξιλόγιο, να χρησιμοποιήσεις και τη φαντασία, να ταξιδέψεις αλλού η γραφή σου, και νομίζω πως αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέατρο για παιδιά. Ήρθε και λίγο τυχαία, όμως με όλες μου τις ιδιότητες ασχολούμαι εδώ και πολλά χρόνια, και με τα παιδιά και τους νέους και ως εκπαιδευτικός και με την ιδιότητα του Προέδρου του Κέντρου Θεάτρου για Παιδιά και ως δημιουργός. Το θέατρο για παιδιά θεωρώ ότι σου δίνει απεριόριστες δυνατότητες. Είμαι άτομο που αγαπά τη φαντασία και το ταξίδι και το όνειρο, και νομίζω πως είναι το πλέον πρόσφορο έδαφος του θέατρο για παιδιά για να ασχοληθείς και να αναπτύξεις και να ανοίξεις όλα αυτά προς τα έξω. Αγαπώ τα παιδιά, αγαπώ το θέατρο και θεωρώ ότι ξεκινώντας από τα παιδιά χτίζουμε το μέλλον μας, αλλά χτίζουμε και το παρόν μας. Τα παιδιά δεν είναι μόνο το μέλλον, αλλά είναι και το παρόν, και Έχουμε τεράστια ευθύνη και πραγματικά θεωρώ μεγάλη μας ευθύνη που ασχολούμαστε με το θέατρο για παιδιά.
Να ρωτήσω και κάτι, μια και το αναφέρατε. Πώς είπατε ότι προέκυψε τυχαία, πώς το εννοείτε αυτό?
Λοιπόν, είχαμε συνεργαστεί με τον Άλεξ τον Παναγή σε μια παράσταση που είχαμε κάνει οι απόφοιτοι της Αγγλικής Σχολής το καλοκαίρι, νομίζω ήταν το 2011, όπου είχα γράψει τους στίχους και έγραψε μουσική ο Άλεξ τον Παναγή. Ήταν μια παράσταση καλοκαιρινή, ήταν Αντιγόνη του Ανουή και ήταν όλοι οι συντελεστές απόφοιτοι της Αγγλικής Σχολής που στη συνέχεια ασχολήθηκαν επαγγελματικά με το... Με το θέατρο και τη μουσική. Εκεί γνώρισα τον Άλεξ τον Παναγή και όταν συναντηθήκαμε στις πρόβες μου λέει θα κάνουμε ένα musical παιδικό με τη συνεργάτητά μου την Κατερίνα τη Χριστοφίδου το επόμενο διάστημα και αν σε ενδιαφέρει θα ήθελα να γράψει τους στίχους. Εγώ ήμουνα στο Λονδίνο τότε σπούδαζα, οπότε έγινε τυχαία με την έννοια ότι του είπα ναι. Εγώ δεν είχα καταλάβει και πολύ τι θα γινόταν, δηλαδή νόμιζα ότι θα ήταν μια παράσταση της σχολής της Κατερίνας. Δεν είχα αντιληφθεί ότι πρόκειτο για καθαρά επαγγελματική παραγωγή και κάπως έτσι μου είχε σταλεί το κείμενο, είχα γράψει κάποιους στίχους, γράφτηκαν τραγούδια για τα γουρουνιάσματα και όταν ήρθα για τα Χριστούγεννα στην Κύπρο και ξεκίνησε, έγινε η πρεμιέρα της παραγωγής, έγινε ένας τεράστιος χαμός, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και κάπως έτσι τυχαία ξεκίνησε και αυτή τη διαδρομή μου στο θέατρο. Νομίζω με λίγο άγνοια κινδύνου και νομίζω πως το ότι δεν ήξερα ότι θα γινόταν κάτι τόσο μεγάλο μου έδωσε και την ελευθερία και, και αφαίρεσε το όποιο άγχος και την όποια, το όποιο αίσθημα ας πούμε τεράστιας ευθύνης και νομίζω πως βγήκε έτσι η φαντασία προς τα έξω και δημιουργήθηκαν τα κομμάτια από τα γουρουνιάσματα το 2012.
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι η προσφορά σας στο παιδικό θέατρο εκτείνεται πλέον πέρα από την ιδιότητα σας ως στιχουργού και σε αυτήν του μυθοπλάστη, κυρίως για παραστάσεις χωρίς λόγια, πράγμα που τις καθιστά προσιτές διεθνώς. Αναφέρουμε ενδεικτικά την πρόσφατη παράσταση με τίτλο «Still», ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο, η οποία ταξίδεψε κυριολεκτικά τον κόσμο και τιμήθηκε μεταξύ άλλων με το Grand Prix καλύτερης παράστασης στο 12ο Φεστιβάλ για Παιδιά και Νέους, Μπιτολίνο, και το βραβείο καλύτερης παράστασης από το Εθνικό Θέατρο της Κίνας για παιδιά στο πλαίσιο του προγράμματος International Excellent Children's Drama του 12ου Φεστιβάλ Θεάτρου για παιδιά της Κίνας το 2023. Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο κεντρικός άξονας της δικής σας μυθοπλασίας και τι μηνύματα θέλετε να περάσετε στο νεανικό κοινό?
Μου αρέσει πολύ η λέξη μυθοπλασία γιατί δεν θέλω τον εαυτό μου θεατρικό συγγραφέα. Μου αρέσει όμως να φτιάχνω ιστορίες. Μου αρέσει να λέω ιστορίες όταν κάτι μου πει μια ιδέα που έχω μέσα μου και κάπως έτσι ξεκίνησε και η ενασχόληση μου με αυτό το κομμάτι στο θέατρο. Οι ιστορίες που φτιάχνω έχουν πάντα θεωρώ, αν έχουν ένα κοινό παρονομαστή, αυτός είναι το ταξίδι, το όνειρο, η φαντασία. Μου άρεσε πάρα πολύ η συγκίνηση, θεωρώ ότι... Το υπέρτατο δώρο που παίρνει ένας θεατής παρακολουθώντας θέατρο είναι η συγκίνηση και ειδικά όταν αυτή η συγκίνηση μπλέκεται με ένα χαμόγελο νομίζω είναι το καλύτερο που μπορεί να λάβει ένας θεατής βρισκόμενος στην πλατεία του θεάτρου και αυτό προσπαθώ να κάνω και με τις ιστορίες που δημιουργώ. Περνώντας ναι μηνύματα αλλά ταυτόχρονα δημιουργώντας συναισθήματα που θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το Still είναι μια παράσταση που την αγαπώ και εγώ πάρα πολύ όπως και όλοι οι συντελεστές. Ήρθε και αυτή εντελώς τυχαία μέσα στην πανδημία. Πολλά από τα πράγματα που κάνω τώρα ήρθαν την περίοδο της πανδημίας και με όλα τα κακά της αυτή η περίοδος έφερε και πολλά καλά θεωρώ. Ειδικά σε μένα το βλέπω τα αποτελέσματα που είχε αυτή η παύση που είχε γίνει τότε. Ένα από αυτά ήταν το στυλ, δηλαδή είχα αυτή την ιδέα να φτιάξω μια παράσταση με πολύ λίγα λόγια σε μια φανταστική γλώσσα την οποία δημιουργήσα χρησιμοποιώντας συλλαβές από διάφορες υπάρχουσες γλώσσες. Ήταν μια ιδέα που μοιράστηκα με τον Κώστα Σιλβέστρο και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της παράστασης που δεν φανταζόμασταν που θα οδηγούσε. Χτες είχαμε μια παράσταση στη Λεμεσό ξανά του στυλ, επέστρεψε στην Κύπρο μετά από ένα ταξίδι ολόκληρο σε πάρα πολλές χώρες, μας έδωσε τεράστιες εμπειρίες, Υπέροχα ταξίδια σε κάθε ήπειρο. Ήρθαμε πάρα πολύ κοντά ως ομάδα και κάθε φορά που ανεβαίνει το στυλ είναι μια γιορτή για μας.
Η αγάπη σας για το παιδικό θέατρο, όπως είπαμε και πιο πριν, επεκτάθηκε και σε σημαντικά βήματα όπως η ίδρυση του Κυπριακού Κέντρου Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα με την επωνυμία Citege Cyprus. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, ποιοι είναι οι στόχοι του κέντρου και ποιες είναι οι δράσεις του?
Άλλη μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα στην πανδημία. Ο Citege International είναι ο διεθνής οργανισμός θεάτρου και παραστατικών τεχνών για παιδιά και νεαρά άτομα. Ιδρύθηκε το 1965, οπότε είναι ένας έτσι αρκετά παλιός οργανισμός. Στην Κύπρο είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες τη δεκαετία του 90 και μετά ξανά το 2005-2007 να υπάρξει Κυπριακό Κέντρο. Υπήρξε κάποια χρόνια, μετά ήταν ανενεργό και το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, που είναι πια το Εθνικό Κέντρο της Κύπρου στον Citege International, ιδρύθηκε το 2021. Ο στόχος ήταν να έρθουν κοντά όλοι οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το θέατρο για παιδιά και νεαρά άτομα στην Κύπρο. Η στόχη του είναι βέβαια η ανάπτυξη του θέατρου για παιδιά στην Κύπρο, η δημιουργία μιας γέφυρας με τη διεθνή κοινότητα, και αυτό γίνεται μέσα από τον Citege International αλλά και όλα τα δίκτυα τα οποία υπάγονται στον Citege International και στα οποία συμμετέχουμε. Είχαμε το πρώτο μας φεστιβάλ, διεθνές φεστιβάλ παραστατικών τεχνών για παιδιά, τον περασμένο Οκτώβριο, το Μιτσικουρί, το οποίο θα συνεχιστεί βέβαια και του χρόνου. Διάφορες δράσεις μας έχουν να κάνουν με το δικαίωμα του παιδιού για συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή του τόπου, όπως υπογραμμίζεται και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. Και γι' αυτό και πολλές δράσεις έχουν και αυτόν τον κοινωνικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, μια δράση που κάνουμε κάθε Χριστούγεννα, το κάθε παιδί στο θέατρο, που ουσιαστικά μέσα από τη δράση παιδιά από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού πηγαίνουν δωρεάν στο θέατρο και παρακολουθούν παραστάσεις μελών του Citege Κύπρου. Και διάφορες άλλες δράσεις που έχουν αυτόν τον κοινό παρονομαστή, δηλαδή το δικαίωμα κάθε παιδιού να συμμετέχει στην πολιτιστική ζωή, ανεξάρτητα από την καταγωγή του, ανεξάρτητα από το. Από τον οικονομικό background, ανεξάρτητα από το φύλο και τη θρησκεία.
Βρίσκεστε επίσης πίσω από την διοργάνωση πολλών φιλανθρωπικών δράσεων και εκδηλώσεων, ενώ είστε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Stelios Pisis Music Foundation. Πώς θα λέγατε ότι διοχετεύονται ή μεταφράζονται αυτές οι ευαισθησίες σας στην δημιουργική σας δράση?
Με το ΣΕΑΝΑ, με το Σύνδεσμο Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, ξεκίνησε η σχέση μου από όταν ήμουν τελειόφοιτος στην Αγγλική Σχολή, όταν είχαμε ένα πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας κάθε Παρασκευή, οπότε επέλεξα να πηγαίνω κάθε Παρασκευή σε ένα από τα κέντρα του Συνδέσμου. Στην πορεία ξεκίνησα να βοηθώ το Σύνδεσμο με τις πολιτιστικές του δράσεις, με διάφορες εκδηλώσεις, και στην πορεία έγινα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τώρα πρόεδρος του Συνδέσμου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο με γεμίζει πάρα πολύ. Το να προσφέρεις είναι πάντα το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις, κυρίως του εαυτού σου, και βέβαια η προσφορά προς τους άλλους, και όλα τα ερεθίσματα αυτά θεωρώ ότι έρχονται μαζί, μπλέκονται και ουσιαστικά μετουσιώνονται και σε δημιουργία στο κομμάτι της γραφής, της δημιουργικής γραφής. Τώρα για το Stelios Pisis Foundation, η σχέση μου με το Stelios το Pisis ήταν πάντα μια σχέση υπέροχη, συνεργαστήκαμε, είχα την ευκαιρία πολλές φορές εκεί στο μικρό του δωμάτιο στη Λεμεσό να μοιραστούμε υπέροχες στιγμές. Το χάσαμε πρόσφατα βέβαια το Στέλιο, και τώρα πια έχει, ο Στέλιος είναι ιστορία, είναι αυτό που πέτυχε στη σύντομη διαδρομή.
Θα πούμε λίγα λόγια για το ποιος ήταν, γιατί μπορεί η ακρότηση να μην γνωρίζει.
Ο Στέλιος από πολύ μικρή ηλικία διαγνώστηκε με μυϊκή δυστροφία, καθυλώθηκε κάποια στιγμή στο κρεβάτι, εκεί όπου έμεινε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Έφυγε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα από τη ζωή, άφησε πίσω του όμως ένα τεράστιο έργο μουσικό. Για πολλά χρόνια μπορούσε να κινήσει μόνο το δάχτυλο του χεριού του και με αυτό έγραφε τις μουσικές του πάνω στον υπολογιστή, και όταν πια ούτε το δάχτυλο μπορούσε να κουνήσει, έγραφε με τα μάτια. Έγραφε με ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο, κινώντας τα μάτια του, μπορούσε να γράψει τις νότες και να δημιουργήσει μουσικές. Είναι πραγματικά ένα πρότυπο για τον καθένα μας, ένα πρότυπο ζωής. Ήταν πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη, ήταν πάντα θετικός, πάντα αισιόδοξος, πάντα ήταν ευγνώμων για αυτά που είχε και χωρίς καθόλου θυμό για αυτά που δεν είχε, που ήταν πολλά. Και θεωρώ ότι τώρα που έφυγε από τη ζωή, πραγματικά οφείλουμε όλοι μας, και μέσα από το ίδρυμα που ο ίδιος είχε ιδρύσει, αλλά και η πολιτεία, να αξιοποιήσει την ιστορία του Στέγιου σε ένα παράδειγμα προς μίμηση για τον καθένα μας. Θεωρώ ότι πρέπει να πάει στα σχολεία να διδαχτεί αυτή η ιστορία, γιατί ήταν ένας μέχρι πρόσφατα ζωντανός θρύλος, ο οποίος τώρα πέρασε στην ιστορία, και όχι μόνο λόγω της τάσης του στη ζωή, αλλά και του πολύ αξιολόγου μουσικού έργου που άφησε πίσω του.
Mm-hmm. Και έχει και δύο ανιψούλες, οι οποίες ακολούθησαν mm-hmm. για αυτές τα χνάρια του, έτσι.
Ναι, η Σοφία και... Τρεις, η Σοφία, η Σάρα και, και η Αγλαία. Η Αγλαία mm-hmm. είναι μικρότερη, mm-hmm. Αλλά και αυτή είναι πολύ ταλαντούχα. Και οι δύο, τουλάχιστον η Σοφία και η Σάρα, τραγούδησαν και τραγούδια του θείου τους.
Mm-hmm. Και πέρα όμως από όλα αυτά που έχουμε αναφέρει, έχετε ασχοληθεί και με την ποίηση, με την πρώτη σας συλλογή να εκδίδεται το 2010, δηλαδή στα 22 σας χρόνια, με τίτλο «Η μέρα μετά τη ζωή» από τις εκδόσεις Παράκεντρο. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει ποίηματα γραμμένα άλλοτε στο πρώτο πρόσωπο, άλλοτε στο δεύτερο ή και στο τρίτο, κάποια προσωπικά και κάποια εμπνευσμένα από εξωτερικά ερεθίσματα, όπως το «Ρώσιμο» του 1974. Αλήθεια για σας, ποια είναι η απαρχή ενός ποίηματος και ποιες είναι οι διαφορές στην προσέγγιση σας σε σχέση με την στιχουργική?
Όπως είπα και πριν, και τώρα που το σκέφτομαι και καλύτερα, όντως έτσι είχαν τα πράγματα. Νομίζω ήταν μια σκυτάλη εκεί, δηλαδή ήρθε η στιχουργική να πάρει τη σκυτάλη από την ποίηση. Έχω πολλά χρόνια να γράψω ποίηση. Έτσι ξεκίνησα, ήταν τα πρώτα ρεθίσματα, ήταν... Και τα ποίηματα που περιλαμβάνονται σε αυτή τη συλλογή είναι ποίηματα που έγραψα κυρίως στην περίοδο που ήμουνα μαθητής και στην περίοδο που ήμουνα στο στρατό. Οπότε με τον ίδιο τρόπο ξεκινούσα να γράφω ένα ποίημα, όπως ξεκινάω τώρα να γράφω ένα στίχο για τραγούδι, και εκεί μπορεί να λέω οτιδήποτε. Δηλαδή η έννοια της έμπνευσης για μένα δεν είναι το όμορφο τοπίο ή ξέρω εγώ, μια σχέση προσωπική η οποία μπορεί να είναι δική μου, αλλά είναι ό,τι συμβαίνει και ό,τι βλέπω να υπάρχει γύρω μου. Μπορεί να είναι η σχέση δύο άλλων ανθρώπων, την οποία βλέπω να εξελίσσεται μπροστά μου. Μια λέξη μπορεί να είναι η έμπνευση, μπορεί να ξεκινήσω από τον τίτλο ή από μια λέξη και να με καθοδηγήσει αυτή. Μπορεί να είναι κάτι που θα δω στο δρόμο. Άρα η καθημερινότητα νομίζω πως είναι η μεγαλύτερη έμπνευση.
Ξέρω ότι σας πιένουμε πολλά χρόνια πίσω, αλλά θα θέλετε να μας διαβάσετε ένα από τα ποίηματά σας στις συλλογές?
Βεβαίως. Καθρέφτης. Διάλεξα το δάκρυ που θέλω να σου δείξω όταν θα στεκόμαστε κι οι δυο απέναντι από τον ξεφτισμένο καθρέφτη. Και θέλω, όταν πιο μετά θα στεκόμαστε απέναντι ο ένας από τον άλλον, εκείνο το δάκρυ να το δω ξανά.
Να μας διαβάσετε ακόμη ένα.
Βεβαίως. Ανώνυμα. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Θυμάμαι μόνο ότι κάποτε, όταν τα χρόνια μου ακουμπούσαν σε γαλάζιες θάλασσες, μου έπιασε το χέρι, μου έδειξε το φεγγάρι και με έκανε να θυμηθώ το δικό μου όνομα.
Πολύ όμορφα. Κύριε Σταύρου, υπήρξαν άνθρωποι ή καταστάσεις στη ζωή σας που θεωρείτε ότι είχαν καθοριστικό ρόλο σε όσα κάνετε σήμερα?
Σίγουρα η οικογένειά μου, η οικογένεια όλων μας, παίζει καθοριστικό ρόλο. Ήταν πάντοτε υποστηρικτική και είναι ακόμα υποστηρικτική. Και οι πιο αυστηροί κριτές ταυτόχρονα, με όλη την ενθάρρυνση, και οι δύο μου γονείς, ταυτόχρονα είχαν και έχουν και την αυστηρότητα του πιο έτσι απαιτητικού κριτή. Οπότε σίγουρα η οικογένεια παίζει πάντα σε όλους μας ένα καθοριστικό ρόλο.
Είναι του χορού?
Όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Ο πατέρας μου ήταν τραπεζικός υπάλληλος, και η μητέρα μου ήταν η καθηγήτρια Αγγλικών. Mm-hmm. Οπότε το κομμάτι του εκπαιδευτικού ίσως να, από εκεί να προέγυψε, αλλά με την τέχνη δεν ασχολείται κανένας από τους δύο. Είχα όμως η θεία μου, η γυναίκα του θείου μου ήταν η ποιήτρια Ρούλα Ιωαννίδου Σταύρου, που επίσης χάσαμε πρόσφατα πριν από 1,5 χρόνο, που πάντα ήταν δίπλα μου και ήταν τεράστια χαρά να, μια τόσο σημαντική ποιήτρια να είναι στο σπίτι μου, να την έχω δίπλα μου, να με συμβουλεύει, και είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, όπως και θεωρώ πάρα πολλοί καθηγητές που είχα και με καθόρισαν, όπως και συνεργάτες στη διάρκεια των χρόνων. Ένας από αυτούς είναι ο Γιάννης Κότσιρας, με τον οποίο είχα μια συνεργασία και έχω μια συνεργασία η οποία είναι πάρα πολύ πολύτιμη για μένα. Και αναφέρω τον Γιάννη Κότσιρα γιατί κάναμε αρκετά τραγούδια μαζί και σε πολλές φάσεις της πορείας μου. Οπότε νιώθω πολύ ευγνώμων που ήρθε στη ζωή και στην καριέρα μου. Αλλά και πολλοί φίλοι μου, κάποιοι από το χώρο και κάποιοι εκτός, που θεωρώ ότι είναι οι σταθεροί. Οι φίλοι είναι οι σταθερές, νομίζω, που μέσα στα χρόνια έτσι κρατάνε έναν άνθρωπο σε εγρήγορση.
Και είναι τα πλάνα σας για το μέλλον? Ετοιμάζετε κάτι καινούριο αυτή την περίοδο?
Ετοιμάζω διάφορα αυτή την περίοδο. με την ομάδα μου, τη Humart, ετοιμάζουμε δύο παραγωγές. Η μία είναι η κούκλα του Franz Kafka, μια παράσταση για παιδιά που είναι με την ομάδα που είμαστε στο Στυλ, με κάποιες προσθήκες, αλλά η βασική ομάδα συντελεστών είναι η ίδια, και μετά από 3,5 χρόνια επιστρέφουμε με μια καινούργια παραγωγή. Είναι μια παραγωγή βασισμένη σε μια ιστορία που για πολλούς είναι αληθινή ιστορία, για τον Franz Kafka, για τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Βερολίνο. Μια πολύ συγκινητική ιστορία, την οποία πήραμε ως βάση μας και χτίσαμε έναν ολόκληρο κόσμο πάνω σε αυτήν. Η πρεμιέρα μας είναι στις 8 Φεβρουαρίου. Και σε μια συμπαραγωγή με το Θέατρο Αντίλογος, επίσης για παιδιά, η παράσταση Out of the Box, σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου, στην πρώτη περίπτωση σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Σιλβέστρου, όπως και το Στυλ. Out of the Box, μια επίσης παράσταση μη λεκτικού θεάτρου για παιδιά, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 2 του Φεβράρι. Επίσης ανέλαβα πρόσφατα και το κομμάτι του θεάτρου Βαλίτσα, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, για εφήβους, για τη φετινή σεζόν. Η παράσταση θα ταξιδεύει σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης, είναι σε σκηνοθεσία του Χριστοδούλου του Ανδρέου. Έχει τίτλο «Εγώ και εσύ», είναι ένα έργο της Λόρεν Γκάντερσον, της Αμερικανίδας συγγραφέως, ένα έργο που αγαπήθηκε πολύ σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Το μετέφρασα εγώ και θα έχω επίσης την επιμέλεια όλων των παράλληλων δράσεων του εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προγράμματος που θα συνοδεύει την παράσταση, και ξεκινάμε και με αυτή την παράσταση το Φεβρουάριο. Θα ταξιδέψει σε γυμνάσια και λύκεια και θα έχουμε και το πρόγραμμα το παράλληλο που θα ανακοινωθεί σύντομα με όλες τις δράσεις.
Μιλήσατε, αναφέρατε τη Humart. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτόν τον οργανισμό?
Η Humart ξεκίνησε ως ένα project που είχα κάνει το 2020. Στο τέλος του 2019 είχα αυτή την ιδέα να αφιερώσω την κάθε μέρα του χρόνου του 2020 σε έναν καλλιτέχνη Κύπριο. Φιλοξενήθηκαν 365-366 καλλιτέχνες στη διάρκεια της χρονιάς, με μια ερώτηση για τον καθένα κάθε μέρα και μια ασπρόμαυρη φωτογραφία. Δεν το γνωρίζω όταν ξεκίνησα, αλλά ήταν η χρονιά του COVID, οπότε συνέπεσε και με όλη αυτή την υπερχρήση των μέσων κοινωνικής δίκτυωσης στην περίοδο του COVID, οπότε ήταν μια σελίδα η οποία σύστησε στο κοινό της Κύπρου τους καλλιτέχνες από όλους τους χώρους, και κάπως έτσι εξελίχθηκε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και ολοκληρώθηκε το project αυτό στο τέλος του 2020. Όταν στην πορεία υπήρξε ανάγκη να κάνω μια δική μου ομάδα, να κάνω μια δική μου εταιρεία, ώστε να μπορώ ό,τι κάνω από πλευράς παραγωγών να το εντάσσω στο πλαίσιο αυτής της εταιρείας, επειδή αγαπούσα πάρα πολύ εκείνη την πρωτοβουλία και ήταν και ένα όνομα που Έτσι είχα δεθεί μαζί του το όνομα Χιούμαρτ, έδωσα στην εταιρεία αυτό το όνομα, ξεκίνησε τη λειτουργία της πολύ πρόσφατα και τώρα οι δύο αυτές παραγωγές είναι οι πρώτες παραγωγές που γίνονται επίσημα ως Χιούμαρτ και βέβαια και η διεθνής περιοδεία του Στυλ και οι παραστάσεις αυτές που γίνονται τώρα γίνονται κάτω από την ομπρέλα της Χιούμαρτ.
Πάμε σε ένα άλλο θέμα έτσι, που μας απασχολεί και με το οποίο συζητάμε με τους φιλοξενούμενους μας. Την τεχνητή νοημοσύνη. Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη να εισβάλλει στον χώρο της δημιουργικής γραφής των τεχνών, της μουσικής. Ποια είναι η άποψή σας και η στάση σας για αυτό το θέμα?
Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά είναι να δούμε την τεχνολογία και συγκεκριμένα την τεχνητή νοημοσύνη ως σύμμαχο. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Οι εποχές αλλάζουν, ο κόσμος εξελίσσεται. Βλέποντας τα ωφέλη που έχει σε πολλούς τομείς με τους οποίους ασχολούμαι, θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, χωρίς βέβαια να υποτιμάται με κανένα τρόπο η αξία της καλλιτεχνικής δημιουργίας από τον καλλιτέχνη. Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά και συνδράμει, βοηθήσει τον καλλιτέχνη να εξελίξει την δημιουργικότητά του και τη γραφή, βεβαίως και είναι κάτι πολύ χρήσιμο και κάτι πολύ θεμητό.
Πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε το παιδικό θέατρο να επιστρατεύσει ή να εντάξει τη σύγχρονη τεχνολογία με επικοδομητικό τρόπο?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση, γιατί κάτι το οποίο βλέπω και στις τάξεις ως εκπαιδευτικός είναι ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται ένα παιδί, ένας έφηβος στην πραγματικότητα γύρω του. Η προσοχή ενός παιδιού δεν φτάνει, ας πούμε, στο χρονικά εκεί που ήταν, ας πούμε, σε παιδιά σε προηγούμενες γενιές. Είναι πολύ συγκεκριμένα πολύ συγκεκριμένες οι προσλαμβάνουσες ενός παιδιού στην εποχή μας και θεωρώ ότι με έξυπνους τρόπους μπορούμε να την εντάξουμε και στο θέατρο ώστε να ενεργοποιήσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά ενός παιδιού. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε και στον Acetage International και δεν έχω καταλήξει ακόμα συγκεκριμένα σε τρόπους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Βεβαίως υπάρχουν ιδέες, τις οποίες δοκιμάζουμε. Είναι μια καινούργια εποχή τώρα. Οφείλουμε να συμβαδίσουμε και εμείς με αυτή την εποχή. Κάποια πράγματα θα δουλέψουν, κάποια δεν θα δουλέψουν. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι και να πειραματιστούμε και να δούμε με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm.
Ας κλείσουμε τον κύκλο της συζήτησής μας επιστρέφοντας στη μουσική εκεί που ξεκινήσαμε. Δεν ξέρω αν ισχύει για σας, πάντως για μένα ισχύει πολύ συχνά να ακούω κάποιο ποίημα ή κάποιο στίχο και να σκέφτομαι μακάρι να το είχα γράψει εγώ αυτό. Σας έρχεται κάτι παρόμοιο στο μυαλό?
Όλοι σχεδόν οι στίχοι της Λίνας Νεβακοπούλου που είναι η πολύ αγαπημένη μου mm-hmm. από τους στιχουργούς. Θεωρώ ότι έχω πολλά αγαπημένα τραγούδια της Λίνας. Ίσως κάτι περισσότερο να μου κάνει η σωτηρία της ψυχής, να με αγγίζει έτσι σε χορδές που ίσως να μην με αγγίζουν άλλα τραγούδια, αλλά νομίζω πως θα έλεγα αυτό.
Υπάρχει κάποιος δημιουργός με τον οποίο θα θέλετε να συνεργαστείτε, αλλά δεν το έχετε κάνει ακόμα?
Ναι, και δεν θα το κάνω γιατί έχει σταματήσει το τραγούδι, είναι η Χάρης Αλεξίου. Ήταν μεγάλο όνειρο πάντα, η αγαπημένη μου ερμηνεύτρια. Τώρα και αυτή έχει περάσει στα πλαίσια του μύθου, δεν τραγουδάει πια, αλλά ήταν ένα όνειρο, ναι, που δεν πραγματοποιήθηκε και δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ.
Από όλα τα τραγούδια που έχετε γράψει, υπάρχουν κάποια που αγαπάτε ιδιαίτερα και γιατί?
Θα πω δύο. Το ένα είναι ο Παράδεισος της Τάνιας Τσανακλίδου και ανέφερα το λόγο προηγουμένως. Ήταν το πρώτο ουσιαστικά μεγάλο βήμα στην ελληνική δισκογραφία με μια ερμηνεύτρια που υπεραγαπώ, με ένα συνθέτη υπέροχο με τον οποίο ακόμα συνεργαζόμαστε και θα έχει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου αυτό το τραγούδι. Και το άλλο, κυρίως για τη δημοτικότητα που είχε και το πόσο το αγάπησε ο κόσμος, το Κάθε Φορά του Γιάννη του Κότσιρα. Όταν γράφτηκε δεν ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια, έγινε στην πορεία λόγω αυτής της αγάπης που ένιωσα και από τους ανθρώπους που μου μιλάνε ακόμα και σήμερα για το συγκεκριμένο τραγούδι που κυκλοφόρησε πριν από 8 χρόνια, σχεδόν 9 χρόνια και ακόμα είναι πολύ αγαπητό και ο κόσμος το αγκάλιασε έτσι με ιδιαίτερη θέρμη.
Νιώθετε ότι οι ακροατές αντιλαμβάνονται τους στίχους, το τι θέλετε να πείτε? Γιατί υπάρχει μια συζήτηση, πολλές φορές ο ακροατής αντιλαμβάνεται αυτό που θέλει να καταλάβει ή ανάλογα με την διάθεσή του αντιλαμβάνεται διαφορετικά τους στίχους. Σας έχει τύχει να δείτε ότι κάτι που έχετε γράψει έχει ερμηνευθεί διαφορετικά?
Σίγουρα συμβαίνει. Θεωρώ όμως πιο σημαντικό το συνέστημα αυτό που προκαλεί ένα τραγούδι στον ακροατή. Δηλαδή αν του δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο συνέστημα, ακόμα και αν δεν είναι αυτό που ήθελα να πω, είναι κάτι, είναι ένα δώρο. Οπότε θεωρώ ότι το κλικ αυτό που μπορεί να κάνει ένα τραγούδι σε κάποιον, εκείνη η σημασία του τραγουδιού. Βέβαια πάντα είναι ανοιχτό, δηλαδή και πολλές φορές μπορεί και να μου πει κάποιος κάτι για ένα τραγούδι δικό μου, το οποίο να μην το είχα αντιληφθεί ότι μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι, αλλά βεβαίως είναι πολλές φορές είναι ανοιχτή η τέχνη, ανοιχτή η πίση, ανοιχτή και η στιχουργική σε διάφορες αναγνώσεις.
Κύριε Σταύρου, θα θέλατε να μας διαβάσετε ακόμα λίγα από τα ποίηματα που έχετε γράψει?
Βεβαίως. Στα 72. Στη σκόνη του απογεύματος, μια ξύλινη καρέκλα παλιά, στο πάτωμα ένα τσαλακωμένο κομμάτι χαρτί. Κάποτε στην καρέκλα εκείνη κάθισε και έγραψε τη ζωή του. Τώρα δεν έμεινε λέξη.
Πολύ ωραίο. Ακόμη ένα.
Χρόνος. Χρόνος είναι αυτό που αφήνει στο μυαλό την ανάμνηση μιας ροζ γραβάτας τυλιγμένη στο λαιμό, μιας θάλασσας που στέγνωσε για σένα. Χρόνος είναι η συνήθεια αυτή που δεν γυρίζει πίσω, όσο κι αν εσύ πάντα γυρίζεις. Χρόνος είναι η απόφαση που όταν την παίρνεις δεν υπάρχει ελπίδα επιστροφής.
Υπάρχει καμιά βλέψη να επιστρέψετε στην πίση κάποια στιγμή?
Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν λέω ποτέ.
Το αφήνουμε ανοιχτό λοιπόν.
Και κάτι άλλο που δεν έχετε δοκιμάσει αλλά θα θέλατε να πειραματιστείτε στο μέλλον?
Νομίζω πως αυτά που ήθελα τα έχω δοκιμάσει. Mm-hmm. Αλλά επίσης ποτέ δεν ξέρεις.
Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον όταν έρχεται κάποιος με μια εντελώς διαφορετική ανάγνωση από κάτι που έχουμε σκεφτεί εμείς. Από τα τραγούδια όλα αυτά που έχετε γράψει, ποιο θα θέλατε να αφιερώσουμε μαζί στο κοινό και μετά από αυτό να σας αποδεσμεύσουμε?
Νομίζω το κάθε φορά για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως.
Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη σημερινή μας αναγνωστική πρόταση. Κύριε Σταύρου, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, να με κρατάς από το χέρι σφιχτά, να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς. Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει, μέσα στα φτύνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. We'll be right back. από το νερό. Στο παγέρο τα γριεμένο κύμα της ξενιθιάς πως μου μη βραχώ. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς. Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα αυτή να μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φίλα με σαν να είναι η πρώτη φορά. Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά.
Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή Λογοτεχνία στα Ερτσιανά, μια εκπομπή συμπαραγωγής του ΡΙΚ και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαι ο Ανδρέας Καπανδρέου και μαζί με τη Χριστίνα Γεωργίου στην συμπαρουσίαση, αλλά και τον Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου, είμαστε έτοιμοι να αποκαλύψουμε τη σημερινή μας αναγνωστική πρόταση. Χριστίνα, ποιο βιβλίο προτείνουμε σήμερα?
Σήμερα, Ανδρέα μου, προτείνουμε το μυθιστόρημα με τίτλο «Ο κόσμος της Σοφίας» του Γιοστέιν Γκάρντερ, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1991 στην Νορβηγία και έγινε διεθνής επιτυχία με πάνω από 40 εκατομμύρια πωλήσεις και μεταφράσεις σε πάνω από 60 γλώσσες. Κάποιοι το χαρακτήρισαν βιβλίο μυστηρίου, κάποιοι άλλοι μυθιστόρημα σκέψης, γνώσης πνεύματος, απόλαυσης και περιπέτειας. Το σίγουρο είναι πάντως ότι το έργο αυτό κατορθώνει με έναν υπέροχο και μαγευτικό τρόπο να καλύψει ένα μεγάλο φάσμα της ιστορίας της φιλοσοφίας από την απαρχή της.
Ας πούμε όμως πρώτα δύο λόγια για τον συγγραφέα. Ο Γιοστέιν Γκάρντερ γεννήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας το 1952. Ο πατέρας του ήταν διευθυντής σε σχολείο και η μητέρα του δασκάλα και συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας. Ο Γκάρντερ σπούδασε σκανδιναβικές γλώσσες και θεολογία στο Όσλο, αποφυτώντας το 1976. Μετά τον γάμο του, το 1974, ο Γκάρντερ και η σύζυγός του μετακομίζουν στο Μπέρκεν της Νορβηγίας και αποκτούν δύο γιους. Ενώ ο συγγραφέας εργάζεται ως δάσκαλος προτού αφιερωθεί στη λογοτεχνική του καριέρα.
Μετά την επιτυχία του μυθιστορήματος «Ο κόσμος της Σοφίας», πολλά έργα του μεταφράστηκαν στα ελληνικά. Συγκεκριμένα, «Το μυστήριο της Τράπουλας» το 1995, «Το μυστήριο των Χριστουγέννων» το 1996, το βιβλίο «Είναι κανείς εκεί» το 1996 επίσης, το «Βίτα Μπρέβης» το 1997, «Μέσα από τον σκοτεινό καθρέφτη» το 1998, το «Κάστρο των Αγγέλων» το 1999, «Μάγια το θαύμα της ζωής» το 2000, «Η κόρη του διευθυντή του τσίρκου» το 2003, «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» το 2005, «Ο πύργος των Πυρηναίων» το 2009, «Ο κόσμος της Άννας» το 2013 και το βιβλίο «Ό,τι πρέπει» το 2018. Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία, τόσο στην πατρίδα του όσο και στη Γερμανία, ενώ το 2005 ανακηρύχθηκε επίτιμος διπλωματούχος του Trinity College του Δουβλίνου. Κάποια από τα έργα του έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη επίσης, με πιο αξιοσημείωτο το «Through a Glass Darkly» σε σκηνοθεσία Jesper Nielsen το 1998 και «Sophie's World» το 1999 σε σκηνοθεσία Eric Gustafsson.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο Γκάρντερ υπήρξε ενεργός προασπιστής της βιώσιμης ανάπτυξης για σχεδόν δύο δεκαετίες, ενώ στο πλαίσιο της δράσης του θέσπισε το Διεθνές Βραβείο Σόφι, μέσω του οποίου από το 1997 μέχρι το 2013 συνείσφερε πάνω από 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε ιδρύματα και άτομα που ασχολούνταν με την αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Παράλληλα, ο Γκάρτερ είναι πολιτικά ενεργός, με επίκεντρο της δράσης του για πολλές δεκαετίες το δράμα των Παλαιστινίων, επικρίνοντας την Ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης, ενώ το 2006 δημοσίευσε το πολυσυζητημένο κείμενο με τίτλο «God's Chosen People» ως απάντηση στον πόλεμο του Λιβάνου.
Ας επιστρέψουμε όμως στην υπόθεση της μεγαλύτερης του συγγραφικής επιτυχίας, την οποία παρουσιάζουμε σήμερα. Το μυθιστόρημα «Ο κόσμος της Σοφίας» ακολουθεί τη 14χρονη Σοφία Άμουντσεν, η οποία ζει φιλήσυχα μαζί με τη μητέρα και τα κατοικίδια της. Είναι έξυπνη και περίεργη. Έχει μια φίλη, τη Γιώρουν, με την οποία παίζει χαρτιά και ρακέτες. Όμως ξαφνικά συμβαίνουν διάφορα περίεργα. Λαμβάνει κάρτες που προορίζονται για κάποια Χίλντε Μόλερ, Κνάγκ, οι οποίες στέλνονται από τον πατέρα αυτής της Χίλντε. Ταυτόχρονα, ένας μυστηριώδης άγνωστος τη στέλνει μαθήματα φιλοσοφίας μέσα σε κίτρινους φακέλους. Καθώς τα εξ αποστάσεως μαθήματα προχωρούν, οι παράξενες συμπτώσεις πληθαίνουν, έτσι ώστε κάποια στιγμή πάβουν να μοιάζουν με συμπτώσεις. Αργά και σταθερά, η Σόφη μπαίνει σε έναν κόσμο γεμάτο ιδέες, ερωτήματα και ενίγματα, αντιμετωπίζοντας όσους θα προσπαθήσουν να την εμποδίσουν να φτάσει στην αλήθεια. Σιγά σιγά οι χαρακτήρες αρχίζουν να υποψιάζονται ότι αποτελούν και οι ίδιοι μέρος κάποιου λογοτεχνικού έργου.
Το βιβλίο είναι ένας εύκολος και ευχάριστος τρόπος να μάθει κανείς τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας, καθώς ο συγγραφέας παρουσιάζει τις κύριες ιδέες και τους εκπροσώπους των διαφόρων φιλοσοφικών ρευμάτων με απλό και κατανοητό τρόπο, χρησιμοποιώντας παραδείγματα, αναφορές και διαλόγους. Προσφέρει επίσης ευκαιρίες και κίνητρα για να σκεφτεί κανείς κριτικά και δημιουργικά, καθώς προσκαλεί και προκαλεί τον αναγνώστη να αμφισβητήσει τις δεδομένες αντιλήψεις και να αναζητήσει τις δικές του απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής, ταξιδεύοντας μαζί με την Σοφία σε μια συναρπαστική περιπέτεια γνώσης και αυτογνωσίας.
Πραγματεύεται και αναδεικνύει σημαντικές φιλοσοφικές έννοιες και ιδέες, όπως η ύπαρξη του Θεού, η φύση του χρόνου, η ελευθερία της βούλησης και η ηθική, συνδυάζοντας την πλοκή με την εκπαιδευτική αξία, καθιστώντας έτσι το βιβλίο κατανοητό και ενδιαφέρον σε αναγνώστες όλων των ηλικιών, ακόμα και αν δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με τη φιλοσοφία. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ο Γκάρτερ ενσωματώνει την ιστορία της φιλοσοφίας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής και πολιτισμικής εξέλιξης. Από τους προσωπικούς προβληματισμούς της Σοφίας έως τις επιδράσεις των φιλοσοφικών κινημάτων στην κοινωνία, το βιβλίο αναδεικνύει τη σημασία της φιλοσοφίας ως ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο κατανόησης του κόσμου γύρω μας.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι πέρα από την αρχική του μορφή ως μυθιστόρημα, ο κόσμος της Σοφίας διατίθεται πλέον και σε απλοποιημένη, εικονογραφημένη μορφή, καθώς και ως γραφική νουβέλα για παιδιά και όχι μόνο.
Αυτή λοιπόν ήταν η αναγνωστική μας πρόταση για σήμερα. Και δεν υπάρχει καλύτερο τραγούδι για να κλείσει αυτή η ενότητα της εκπομπής από το τραγούδι «Σοφία». Σε στίχους Χρύσας Σκοπελίτου, μουσική Παναγιώτη Πατράκου και ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου. Το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε σε ψηφιακό δίσκο μαζί με το βιβλίο «Θαλής και Θάλια, ταξίδι στη χώρα της Σοφίας» το 2007 από τη Universal.
Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε το ένθετο για την αρχαία ελληνική γραμματεία παρέα με την Ελένη Σούφτα. Μείνετε μαζί μας.
Σοφία, είμαι η ακριβή Σοφία. Έχω τις γνώσεις χίλια χρώματα και αρώματα μαγικά. Σοφία, είμαι ταξίδι φωτεινό απ' την καρδούλα στο μυαλό. ένα δώρο από το Θεό. Σοφία, είμαι η λαμπερή Σοφία, φτερουγίσμα και ελευθερία στον απέραντο ουρανό. Σοφία, σε κάθε τι που έχει αξία, χαρίζω την Αθανασία των αιώνων το χορό.
Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνίας Τερτσιανά και συνεχίζουμε με το ένθετο για την αρχαία ελληνική γραμματεία και το ομηρικά έπι. Αγαπητή Ελένη Σούφτα, σήμερα θα μιλήσουμε για τους σκύλους της αρχαιότητας.
Οι σκύλοι είναι σύντροφοι του ανθρώπου στην Οδύσσεια, αλλά ο φόβος και ο τρόμος των πολεμιστών στην Ιλιάδα.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Η Ιλιάδα μας ξεκινά ως εξής. Ψάλε Θεά τον τρομερό θυμό του Αχιλλέως που έγινε στους Αχαιούς αρχή πολλών δακρύων, που Ανδράγαθες έστειλε πολλές ψυχές των αδειρών και έδωκεν αυτούς αρπάγματα των σκύλων και των ορναίων.
Γινόντουσαν δηλαδή οι νεκροί πολεμιστές βορρά των σκυλιών και των ορναίων.
Ναι, είναι πολύ ατιμωτικό να συμβεί αυτό μετά το θάνατο των πολεμιστών. Όταν η αντρομάχη θα αντικρίσει τον νεκρό σύζυγό της Έκτορα να σέρνεται από τον Αχιλλέα με το άρμα του, θα πει ανάμεσα στα συγκλονιστικά, αλλά εσένα τώρα δίπλα στάρμενα και αλάργα από τους γονιούς σου, σκουλίκια θα σε φάν γοργόστροφα, τους σκύλους σα χορτάσεις. Ο Πρίαμος και αυτός απευθύνεται στον νεκρό του γιο τον Έκτορα, απαριθμεί τα δεινά του πολέμου που θα ακολουθήσουν και πιστεύει ότι τα σκυλιά θα τον φάνε τον ίδιο. Λέει, στερνώ και με έναν μπρος στη ξόπορτα θα με τραβολογήσουν, ομό για να με φάνει σκύλι μου, σύντας με κρούσει κάποιος με το σπαθί για το κοντάρι του και τη ζωή μου πάρει. Αυτή που τάιζα στο τραπέζι μου να μου φυλάν τις πόρτες, και αφού ρουφήξουν πια το γέμα μου με φρενιασμένα σπλάχνα, θα ξαπλωθούν μπροστά στη ξόπορτα. Στο νιό ταιριάζουν όλα που ο κοφτερός χαλκός το σπάραξε μες στη σφαγή και πέφτει, και ό,τι και αν δείξει, είναι όλα του όμορφα κι ας είναι σκοτωμένος. Μα ενός γερών του που σκοτώθηκεν, οι σκύλοι σαν τροπιάζουν την άσπρη κεφαλή του, τα άσπρα του γένια, τα χαμνά του, χειρότερο κακό δεν βρίσκεται για τους θνητούς τους έρμους.
Όντως είναι τρομακτική η περιγραφή αυτή. Το απόσπασμα βέβαια είναι όμορφο μέσα στην φρικαλαιότητά του, γιατί εξυμνεί την νεότητα.
Είναι όντως και ένας ύμνος στην νεότητα, αφού ο νέος, αν και γυμνός και σκοτωμένος, είναι ωραίος.
Αλλάζει όμως αυτή η εικόνα του σκύλου στην Οδύσσεια, έτσι δεν είναι?
Ναι, με εξαίρεση τη σκύλα, ένα από τα φοβερά τέρατα τα οποία αντιμετωπίζει ο Οδυσσέας, όλα τα υπόλοιπα σκυλιά είναι φιλικά. Και για ποιον άλλο σκύλο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε εκτός από τον Άργο?
Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο Άργος είναι ο πιστός σκύλος του Οδυσσέα. Θέλεις να μας εξηγήσεις από πού προέρχεται το όνομά του, Ελένη?
Η αξία κάθε μεγάλου έργου αποδεικνύεται και από αυτά τα μικρά, και ενώ ότι ακόμη δίνεται το όνομα Άργος σε σκυλιά, που σημαίνει και γρήγορος και λαμπερός. Λίγο πριν πει στο ανάκτορο του, έπειτα από 20 χρόνια απουσίας, ο Οδυσσέας, μεταφιεσμένος σε ζητιάνο, μιλάει με τον χειροβοσκό του τον Εύμεος, τον οποίο δεν έχει ακόμη αποκαλύψει την ταυτότητά του. Ξαφνικά η εικόνα ενός σκυλιού που σηκώνει το κεφάλι για τα αυτιά του τον ταράζει. Το σκυλί είναι ο Άργος, το οποίο είχε ο ίδιος μεγαλώσει, όμως δεν το χάρηκε αφού αναγκάστηκε να πάει να πολεμήσει στον Τροϊκό πόλεμο. Ο Όμηρος αναφέρει πως ενώ τα πρώτα χρόνια η δούλη του σπιτιού το φρόντιζα βγάζοντας το για κυνήγι, έπειτα ο σκύλος κοιτόταν, ακούστε λέξη, απόθεστος. Απόθεστος αυτός δηλαδή που δεν τον ποθεί κανείς. Αφού ο αφέντης του βρισκόταν μακριά, τον παραμέλησαν και σερνόταν στην κοπριά ενίπλιος κοινορεστέων. Ένας ομηρικός σχολιαστής αναφέρει πως ο Όμηρος, αντί να διαλέξει μια λέξη η οποία να σημαίνει τσιμπούρι ή ψήρα, επιλέγει μία άλλη, κοινορεστής, αλφαγιώτα, ήττα, που ίσως να είναι δικής του επινόησης και σημαίνει αυτοί που σκοτώνουν τα σκυλιά. Από το κοιόν που σημαίνει σκύλος και ρέο που σημαίνει, ρέο με αλφαγιώτα, που σημαίνει συντρίβω, σημαίνει καταστρέφω. Ο Άργος δεν βρίσκει τη δύναμη να φτάσει πιο κοντά στον Οδυσσέα, ο οποίος είχε καταλάβει πως τον είχε αναγνωρίσει και γυρίζει αλλού το βλέμμα του, σκουπίζει ένα δάκρυ από τον Εύμεο φυσικά κρυφά για να τον ξεγελάσει, να μην πάρει είδηση ότι είναι ο Οδυσσέας και του κάνει μια ερώτηση. «Εύμε, τι παράξενο, τέτοιο σκυλί μες στις κοπριές να σέρνεται, φαίνεται η καλή του ράτσα. Δεν ξέρω ωστόσο και γι' αυτό ρωτώ, εξών από την ομορφιά ήταν και γρήγορο στο τρέξιμο ή μήπως έτσι σαν τους άλλους σκύλους που τριγυρίζουν στα τραπέζια των ανδρών και τους κρατούν οι άρχοντες μόνο για το καμάρι τους?» Ο Εύμεος θα το απαντήσει πως το σκυλί ανήκε στον Οδυσσέα και ήταν και γρήγορο και δυνατό, αλλά το πλάκωσε η μιζέρια αφού του χάθηκε το αφεντικό του μακριά από την πατρίδα του και αδιάφορες οι δούλες αφρόντιστο το αφήνουν. Και καταλήγει ο δούλος ο Εύμεος με ένα απόφθεγμα. «Οι δούλοι, σαν τους λείψει το κουμάντο των αρχόντων, δεν θέλουν πια να κάνουν τη στρωτή δουλειά τους, γιατί και ο Δίας, που το μάτι του βλέπει παντού, κόβει του ανθρώπου τη μισή αρετή από τη στιγμή που θα τον βρει η μέρα της σκλαβιάς». Ο Εύμεος θα προχωρήσει στην αίθουσα του παλατιού που βρίσκονταν οι ατάσταλοι μνηστήρες και αμέσως μετά ο Άργος θα το σκεπάσει η μαύρη μοίρα του θανάτου αφού τα μάτια του ήταν ξανά μετά από 20 χρόνια τον Οδυσσέα.
Το επεισόδιο με τον Άργο είναι ένα από τα πιο γνωστά της Οδυσσίας. Ο Όμηρος αναδεικνύει με τη μοναδική του ευαισθησία που τον διακρίνει τους ισχυρούς δεσμούς που μπορεί να δημιουργήσει ένας άνθρωπος με ένα σκύλο.
Και από τον Άργο τώρα σε ποιο σκυλί θα πάμε?
Μια άλλη ενδιαφέρουσα αναφορά σε σκύλο βρίσκουμε στον αρχαίο συγγραφέα τον Ελιανό. Στο μεγάλο πίνακα ζωγραφικής με θέμα τη μάχη του Μαραθώνα στην ποικίλη στοά της αγοράς της Αθήνας απεικονιζόταν και ένα σκύλος. Κάποιος Αθηναίος είχε μαζί του στη μάχη του Μαραθώνα και ένα σκυλί το οποίο είχε δείξει γενναιότητα και ως ανταμοιβή απεικονίστηκε μαζί με τον κύριό του δίπλα στους ηρωικούς μαραθωνομάχους.
Πολλές ιστορίες με σκύλους και αρχαίους και σύγχρονους, αφού οι σκύλοι αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για αρκετούς δημιουργούς.
Ξεχωρίζουμε ιδιαίτερη αγάπη να έχουμε σε ένα σκύλο που μιλά, το Μάγκαν της Πινελόπης Δέλτα, ο οποίος αφού μπλέκεται σε διάφορες περιπέτειες, στο τέλος αποφασίζει να κάνει κάτι σπουδαίο, να συμμετέχει στο μακεδονικό αγώνα μαζί με τον ιδιοκτήτη του. Βέβαια, αυτό το βιβλίο μαζί με άλλα κορυφαία της Πινελόπης Δέλτα σπάνια το βρίσκει κανείς στις σχολικές βιβλιοθήκες.
Ευχαριστούμε την Ελένη Σούφτα για το ενδιαφέρον θέμα που επέλεξε να μας παρουσιάσει για σήμερα και που αφορούσε τους καλύτερους φίλους των ανθρώπων, τα σκυλιά. Κλείνουμε την εκπομπή μας με το τραγούδι «Ο σκύλος μου ο Μπλακ». Ερμηνεύει η Ελένη Δήμου σε στίχους της Μαριάννας Κριεζή, μουσική του Γιάννη Σπανού και ενορχίστρωση του Στέφανου Κορκολή. Το τραγούδι είναι από τον δίσκο «Προσωπικά» του 1988.
Ραντεβού λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Από εμένα τον Ανδρέα Καπανδρέου και την Χριστίνα Γεωργίου που ήταν στην συμπαρουσίαση, την Ελένη Σούφτα που ετοίμασε το ένθετο για τα Ομηρικά Έπη και τον Ρένο Κυριάκο που ήταν στον ήχο μαζί μας, ευχές για καλή συνέχεια. Μέχρι τότε μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Facebook και στο Instagram κάτω από το όνομα Λογοτεχνία Στερτσιανά.
Και μην ξεχνάτε να διαβάζετε βιβλία και να ακούτε καλή μουσική.
Προχθές ο σκύλος μου ο Μπλακ μου έφαγε μια πολυθρόνα. Τον έδωσα λοιπόν κι εγώ σε ένα γνωστό μου κυνηγό κάπου κοντά στο Μαραθώνα. Τον έδεσε και μη μου λες πάνω σκυλάκι να αγαπήσω. Τον έκλεισε να κοιμηθεί σε ένα σειρματινό κλουβί, όμως ο Μπλακ γύρισε πίσω. Γύρισε μια νύχτα που έβρεχε πολύ εδώ σε μένα την κυρά του. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί που κουνάει ακόμα την ουρά του. Μετά μου ζήτησαν το Μπλακ ένα ζευγάρι Αμερικανοί. Μα είναι μακριά η Αμερική κι ώσπου να φτάσει ο Μπλακ εκεί είχε γεράσει και πεθάνει. Το βλάψανε και μη μου λες άλλο σκυλάκι να αγαπήσω. Το κλείσανε να κοιμηθεί σε ένα βελουδινό κουτί, όμως ο Μπλακ γύρισε πίσω. Γύρισε μια νύχτα που εδώ σε μένα την κράτου. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί ή καμιά φορά το φαντάσμα του. Γύρισε μια νύχτα που έβρεχε πολύ εδώ σε μένα την κυρά του. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί ή καμιά φορά το φαντάζομα του.
Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΤ.